Kemarin pekan lalu gue abis bikin Siniar sama Chasin, kali ini kembali lagi. Kenapa sekarang jadi seminggu sekali? Di saat kalian mendengarkan podcast ini, Siniar ini, entah di Spotify atau misal kalian lihat lewat Instagram TV gue, ini tandanya gue lagi nggak di Jakarta atau gue lagi nggak ada di Bekasi, dan bisa jadi gue sedang berada di dalam pedalaman. Jadi latar belakangnya adalah beberapa waktu lalu itu gue mendengar salah satu mantan pemimpin negara gitu ya, bilang emang sumbangsihnya milenial itu udah ngapain sih gitu. Di situ gue berpikiran, apakah si ibu ini sebenarnya tahu perbedaan milenial dan generasi Z, apa dia menyamaratakan semua anak muda itu menjadi milenial? Nah, sebenarnya gue jadi bertanya-tanya akan hal itu sih, karena menurut gue di lingkungan gue itu banyak banget orang-orang yang sebenarnya tuh sangat berinovatif gitu, dan menurut gue ya walaupun secara lingkungan mau besar mau kecil, seenggaknya gue mengetahui beberapa orang di lingkungan gue itu dia memberikan kontribusi untuk masyarakatnya. Nah, hari ini gue kedatangan narasumber, dan sayangnya Chasin nggak bisa hadir di sini padahal dia salah satu orang yang cukup senang untuk membahas topik kali ini. Yang kita bahas adalah yang muda yang berkarya, dan akhirnya baru sempat bisa berbincang sama Indre. Indre, halo, apa kabar?
Halo, Bang Cesar.
Baik. Gimana akhirnya kita bisa berbincang ya, dari pekan lalu gak bisa ketahan, sekarang kita bisa berbincang.
Gara-gara apa, kemarin mati lampu ya?
Mati listrik, jadi DKI Jakarta dan sekelilingnya itu mati listrik yang benar-benar lama gitu loh. Ini kayak ngingetin gue waktu awal tahun yang sempat mati, semua gak ada sinyal. Karena sampai sinyal pun gak ada, makanya gue ngabarin lo sama Chasin waktu itu lewat SMS. Dan karena sebelumnya
karena ada konspirasi kali di Jakarta kan, Jakarta
gitu. Bisa jadi, kita nggak tahu, kan tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya.
Iya, kan lagi Chasin, Jakarta kan.
Chasin menitipkan salam, katanya mohon maaf dia nggak bisa ikut berbincang sama Indre hari ini karena dia sedang wawancara, dia juga sedang wawancara mengikuti komunitas untuk pengajar di pedalaman gitu kalau nggak salah. Jadi dia hanya menitipkan salam sama gue ke Indre. Padahal dia cukup senang loh pengen ngobrol sama lo, karena gue sama Chasin itu sepakat bahwa lo salah satu anak muda yang memang apa ya, suka berinovasi gitu, dan ya, hari ini temanya juga itu yang muda yang berkarya. Jadi tadi gue belum nanyain kabar, belum dijawab, gimana kabarnya, baik?
Alhamdulillah baik daripada kemarin.
Oh gitu. Emang kemarin kenapa? Abis kenapa kemarin?
Kemarin baik, tapi hari ini lebih baik.
Oh gitu. Baik. Rapi ya, sungguh apik Pak Indre ini. Oke, teman-teman, Indre ini dia lahirnya di Payakumbuh gitu ya. Kalau sedikit berbicara tentang profilnya dia, ya mungkin itu akan kita gali nanti langsung ngobrol sama dia. Nah, dia sama-sama orang Awa sama kayak gue sebenarnya, tapi bedanya dia bisa bahasa Minang, gue enggak. Gue hanya mengerti orang bicara apa, tapi gue enggak tahu cara mengucapkannya.
Kalau kata Bang Ivan Lanin, Minang murtad katanya.
Nah, iya, Minang murtad. Benar. Nah, dia ini banyak sebenarnya yang bisa dibahas, tapi salah satu yang paling kelihatan sama gue adalah dia itu pendiri OTA English, betul ya? Pendiri OTA English.
Yeah,
OTA English itu, terus ada dia juga bergerak di bidang startup, dan salah satu project yang dikerjakan yang itu adalah Ular Tangga Bahasa. Benar ya? Tolong kalau misalnya ada yang salah, tolong diklarifikasi.
Oke, Bang.
Terus dia juga mendirikan Kampung Kurs. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, apa aja yang sebenarnya dia kerjakan. Terus yang gue tahu dari OTA English ini adalah komunitas belajar bahasa Inggris yang ada di Pare ya, di Jawa Timur.
Oh, bukan. Kalau OTA ini dedikasi gue untuk orang kampung gue, Bang. Makanya OTA itu dalam bahasa Minang artinya ngobrol.
Oh, oke. Okay.
Jadi gue ngasih apa ya, ibaratnya semacam wadah lah untuk anak-anak Minang di situ, dimanapun mau di rantau ataupun di Padang di situ, untuk bisa belajar bahasa Inggris secara gratis.
Oke, jadi pada dasarnya adalah penyedia informasi ya, informasi dan kelompok diskusi untuk orang-orang Minang sebenarnya awalnya gitu kan. Tapi ketika gue melihat, ini jadi berkembang jadi lebih luas gitu, ternyata nggak cuma orang Minang aja yang ikutan komunitas ini gitu. Tapi supaya pendengar atau penonton nggak terlalu bingung ini ngomongin apa sih, mungkin lo bisa jelasin ke gue sedikit tentang OTA English ini. Gimana, Andre?
Jadi sebenarnya mungkin dari lulus SMA, gue nggak langsung kuliah, Bang. Jadi habis lulus SMA, gue pergi ke salah satu miniatur Indonesia, nah, namanya Pare Kampung Inggris. Jadi di Pare Kampung Inggris ini, di mana orang dari Sabang sampai Maroke di situ belajar bahasa Inggris di situ. Jadi berdasarkan data yang gue ambil berapa tahun lalu, 2019, ada lebih dari 170 lembaga kursus bahasa Inggris yang ada di Parikampung Inggris, dan gue salah satu pengajar di Parikampung Inggris tersebut. Jadi ketika gue ngajar dalam waktu yang lumayan lama, dari tahun 2014 sampai tahun 2017, gue berpikir, kenapa enggak hal yang sedikit yang gue punya ini gue coba untuk berikan ke daerah-daerah kampung halaman gue di situ. Nah, disitulah awal mulanya gue mendirikan Ota English ini, Bang. Jadi dari Ota English ini awalnya cuma 6 orang ya. Jadi kita belajar di daerah kayak taman-taman gitu. Ternyata lama-kelamaan banyak yang minat juga. Sampai berapa sekolah ada lebih dari 30 orang di situ hadir untuk belajar sama gue aja. Padahal belajar, apa ya, gue ngajar itu tanpa ada kurikulum dan sebagainya. Kayak motivasi, terus sedikit belajar bahasa Inggris basic dan sebagainya. Nah, tapi yang sedihnya, setelah gue berkembang lama dari Ota English tersebut, ternyata orang-orang Minang ya, atau daerah gue di situ kurang minat di situ untuk mengikuti kegiatan Ota English ini. Malah yang lebih tertarik di situ orang-orang dari daerah lain di luar Padang di situ. Nah, di situ yang gue pelajari bahwasanya gue butuh edukasi lagi nih, ibaratnya untuk anak-anak di Padang, Sumatera Barat, ataupun di daerah kampung, daerah kecil gue di Payakumbuh ini benar-benar paham bahwasanya bahasa Inggris itu penting di situ. Tapi kan mereka berpikiran bahwasanya wah, lama untuk belajar tersebut, gue harus nyari prioritas yang lain dan sebagainya. Tapi jangan lupa, walaupun kita apa ya, secara apa ya, identitas di situ kita harus mengutamakan bahasa Indonesia, tapi di lain sisi kita butuh belajar bahasa Inggris juga di situ untuk membuka gerbang itu, gerbang literasi kita supaya lebih luas, kayak baca buku. Kan banyak tuh literasi-literasi atau literatur di situ yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ salah satu contoh bagaimana cara kita bisa meluaskan literasi kita itu dari membaca buku-buku yang bahasanya nggak cuma bahasa Indonesia aja di situ.
Berarti jadi sebenarnya awalnya itu niat lo itu kan buat orang-orang Minang ya yang belajar gitu, tapi ternyata yang respon itu adalah orang-orang di daerah lain gitu. Menurut gue itu tetap suatu hal yang baik sih, maksudnya dalam arti gini lo, maksudnya minat belajar itu kan sebenarnya orang mau belajar itu kan sesuai kebutuhannya dia saat itu, ya nggak sih?
Betul.
Nah, terus ketika lo mengelola gitu kan, ternyata tadinya itu mungkin minat, maksud lo pengen mengajak teman-teman yang ada di Payakumbuh saat itu bergabung, tapi ternyata banyak daerah yang lain gitu. Nah, lo bisa menganalisis nggak sih kenapa ternyata justru orang-orang yang tadinya lo targetkan itu malah jadinya justru malah nggak tertarik, tapi orang-orang daerah lain yang tertarik sama program lo ini? Ketika lo kan udah menjalankan lama nih, sekarang lo bisa menganalisis nggak kenapa ternyata di daerah lo sendiri gitu yang kurang meminati program yang tadi lo jabarkan?
Ya, sejauh ini Bang ya, sejauh gue ngevalidasi teman-teman, kenapa teman-teman dari daerah kecil gue yang minatnya lebih sedikit daripada teman-teman yang dari daerah kota besar dan sebagainya, karena memang informasi itu Bang, dan edukasi, dan apa ya, sistem pendidikan juga, walaupun sistem pendidikan di Indonesia dikatakan sama seluruhnya, tapi secara pengimplementasian kan berbeda.
Nggak merata, iya betul.
Iya, nggak merata antara di daerah berkembang dan daerah maju seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya.
Iya.
Nah, itu yang gue validasi Bang, ibaratnya, apa ya, kesadaran di situ, ataupun informasi yang dipaparkan dari pemerintah, ataupun Pemda sekitar tentang edukasi bahasa Inggris ini yang kurang di situ.
Oke, jadi jadi tadi kembali gue bilang ya, ternyata memang informasinya ini mereka belum terlalu mendapatkan banyak, kenapa sih, apa ya, mereka belum menemukan urgensi kenapa mereka harus belajar bahasa Inggris mungkin gitu ya, atau informasi terkait. Nah, itu tadi tentang OTA English, dan sekarang berkembang jadi ada berapa jumlah anggotanya sekarang?
Ada sekitar 280-an Bang.
Gimana ngembangin ya?
Dan salah satunya di situ ada teman kita yang baru menjadi koordinator PPI Dunia. Ya, Bang Anam, dia kerja di BPK. Nah, jadi itu sebuah kebanggaan juga bagi saya ya, ibaratnya sebagai pendiri dari komunitas, ternyata sesuatu yang saya anggap kecil ternyata besar di mata mereka dan bisa membuat mereka menjadi bagian yang luar biasa dari perhimpunan pelajar Indonesia di luar negeri di situ. Nah, ini yang membuat apa ya, mungkin saya katakan Ota Community ini adalah sebuah komunitas non profit ya, kita nggak ngambil uang dari apapun, kita cuma ngasih dedikasi kita kepada orang-orang yang membutuhkan di situ. Dan di situ dibalik arti kata sebuah kontribusi yang saya berikan itu saya belajar banyak. Ternyata menjalankan sebuah komunitas non-profit jauh lebih sulit daripada menjalankan komunitas profit atau bisnis dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan sebuah memberikan sebuah kontribusi di daerah orang itu lebih gampang, jauh lebih gampang daripada mengembangkan sebuah kontribusi di daerah sendiri. Yang kadang kita harus mengedukasi pola pikir yang berbeda, kita harus menghadapi sebuah, kalau bahasa kasarnya apa ya, kalau dalam politik ada politik rasisme, ada politik rasional. Nah, rasisme ini nih kadang-kadang yang buat kita ngerasa wah sulit ya di situ. Apalagi di situ mereka mikirnya gini, wah kamu lebih lama di luar daerah, kamu lebih banyak ngembangin daerah, kamu nggak tahu apa-apa tentang daerah kamu sendiri gitu, dan kamu nggak paham dengan hal itu. Tambah lagi kita masih muda gitu, mereka mikir kita nggak punya pengalaman, kita nggak bisa ngerjain ini, kamu nggak bisa ngerjain itu di situ. Yang walaupun pada posisi itu dia tahu bahwasanya kita anak muda itu menyajikan masa depan, tapi di lain sisi hal itulah yang terjadi ketika kita mencoba untuk berkontribusi ya sebagai anak muda nih, kita mencoba untuk kontribusi ke daerah kita yang hal-hal semacam itu yang anak muda harus kuat. Kalau kita nggak kuat ya udah kita bakal mental, udahlah gue malas gue kontribusi sama daerah, mendingan gue mikirin diri gue sendiri, mendingan gue kerja cari duit, cari keluarga, dan mungkin kerja di korporat dan sebagainya di situ.
Dan gak bisa dipungkirin sih, maksudnya ini suatu hal yang menarik ya, maksud gue ketika ngeliat lo ini, lo mau mencoba untuk tetap berkontribusi gitu, karena faktanya, apalagi di DKI Jakarta ya, maksudnya, tentu ada orang yang berkontribusi sih tetap ada ya, cuma maksudnya kayak kebanyakan sebagian besar orang itu kayak ngerasa ya hidupnya sudah diatur, nanti dia bekerja, dia menemukan pasangan, terus dia menikah, terus punya anak, terus kayak ya udah gitu, jadi kayak gak ada pemikiran terus gue harus ngapain gitu, dan sedangkan gue ngelihat banyak anak-anak muda yang mencoba untuk berkontribusi gitu. dan sebenarnya justru ya Andre, sebenarnya ya kalau gue ngelihat gitu, gue juga maksudnya kalau ketika gue bergerak dalam bidang untuk membuat program atau kayak gimana gitu, justru memang agak sedikit lebih susah untuk ngurusin program di kota-kota besar ketimbang di daerah sendiri. Itu udah pasti gitu. Kenapa? Apalagi kalau gue membandingkannya misalnya di DKI Jakarta gitu ya. Gimana ya? Kalau di DKI itu kan ibaratnya kayak lo mau cari apa tuh ada gitu.
Iya, betul.
Nah, kata lo karena sumber dayanya mereka merasa udah punya banyak, jadi mereka sebenarnya udah gak terlalu peduli lagi sama hal-hal sekitar mereka gitu. Nah, ini kan suatu hal ketimpangan yang berbeda ketika lo terapkan program ini tuh ke daerah lain, karena mereka nggak mempunyai informasi tersebut gitu.
Iya, betul. Ya,
jadi mungkin itu salah satu hal, salah satu analisis yang bisa gue sampaikan ketika lo bercerita agak sedikit lebih susah gitu di daerah lain ketimbang di daerah sendiri, lebih gampang di daerah lain ketimbang di daerah sendiri. Itu kayak, menurut gue kayak gitu sih. Oke, menarik.
Ini juga bang, mungkin bagian dari perspektif ya, karena itu yang gue rasakan. Gue pernah lumayan lama juga buat berbagai macam program di Korea, terus di Australia, terus juga di Jakarta juga, karena gue bagian dari the head of secretariat Asian Games 2018 terakhir. Dan memang sulitannya beda-beda bang ya. Nah tadi ketika kita bicara di kota besar, di situ memang sulit. Tapi ada sulit di kota besar ini yang buat nggak sepadan dengan sulitnya di daerah berkembang. Salah satunya berbicara tentang perspektif tadi, walaupun perspektif berbeda ya. Tapi intinya di situ balik lagi bagaimana cara kita ngevalidasi sebuah solusi. Balik lagi benar yang lu bilang katakan tadi, ketika kita memberikan sebuah solusi, ternyata orang itu nggak butuh di situ. Orang itu lagi nggak butuhkan sebuah solusi yang kita berikan di situ. Makanya kita butuh validasi lagi di situ. Nah, makanya salah satunya memang harus melakukan big validations sebelum kita memberikan kontribusi, sebelum kita buat berbagai macam project-project yang ada di daerah kota besar ataupun kota kecil.
Iya. Jadi kayak lebih ini nggak sih, kayak gue ngelihat kalau lo kan melihat program itu kayak sebenarnya yang lagi dibutuhin sama orang tuh apa sih di daerah tersebut, ya nggak sih? Iya, betul. Kita harus ngat kesananya dulu.
Menurut gue bang ya, solusi itu kayak apa ya? Kayak kita teriak-teriak angka 6 nih, ini angka 6, kamu harus belajar angka 6. Tapi di lain sisi, lu ngelihatnya dari sisi yang berbeda, itu angka 9 kan?
Dan untuk mencapai 6 dan 9, caranya itu macam-macam. Bisa 5 tambah 4, bisa 3 tambah 3, atau 3 kali 3 gitu. Jadi maksudnya kayak ada satu ini gak sih, kayak ada satu solusi sebenarnya. Lu mau mencapai ke sana tuh caranya banyak, gak cuma satu doang gitu.
Betul, setuju. Dan jangan lupa kita juga butuh validasi apakah cara itu benar-benar akan mencapai angka 6 dan angka 9 atau enggak gitu.
Iya. Betul, betul. Nah, tadi itu dari komunitas, terus lo tertarik juga di bidang IT ya, startup bukan IT.
Startup.
IT. Hampir sama sih ya.
terus lo ingin disampaikan, startup itu bukan apa ya, yang dikatakan presiden itu yang online-online. Jadi startup itu luas.
Banyak.
Jadi luas macamnya, nggak cuma digital atau IT dong.
Ya mungkin karena memang lagi fokusnya ke sana, jadi yang beranggapan di ini kebiasaan ya, orang tuh selalu menyamaratakan definisi itu tuh agak sedikit menyebalkan terkadang. Oke, lo juga tertarik di startup dan salah satu produk yang lo buat itu, gue mau bahas tentang ular tangga bahasa dulu. Ya. Okay. Nah ini apakah ini program dari lo sendiri, apakah saat ini lo sedang menjabat sebagai Duta Bahasa Sumatera Barat untuk ular tangga bahasa ini?
Yeah.
Karena ada kebahasaan nih, jadi ya bisa jadi mungkin saat ini adalah salah satu program lo waktu lo jadi Dubas, atau memang saat itu lo bikin duluan sebelum lo gabung di Dubas?
Ya, yeah, jadi intinya sebenarnya ular tangga bahasa ini adalah turunan dari komunitas OTA ini, Bang.
Oh, oke. Okay.
Ngobrol. Jadi OTA ini memang fokusnya di bahasa. Tapi gue membuka gerbang itu dari bahasa Inggris, karena expertise yang gue punya memang mayoritas di bahasa Inggris. Makanya gue buka personal branding gue yang sebagai pengajar bahasa Inggris itu dari ngajar bahasa Inggris lebih dahulu. Tapi gue juga punya punya proyeksi jauh seperti itu. Jadi OTA ini bakal muncul juga nggak cuma OTA Inggris, tapi kita juga pada saat ini kita juga udah ngeluarin produk baru namanya OTA Bahasa. Terus setelah OTA Bahasa kita bakal buat OTA Arab, terus OTA Arab kita bakal membuat berbagai macam bahasa-bahasa lainnya di situ.
Oh, oke.
Dan ya hal ini yang membuat kita berpikir bahwasanya selain terlepas gue dari Duta Bahasa, Bang ya. Jadi dari OTA ini, terlepas dari kita hanya membuat sebuah produk diskusi, kenapa enggak kita mencoba untuk membuat sebuah produk yang benar-benar nyata, itu mau bentuk sebuah aplikasi, bentuk sebuah game dan sebagainya di situ.
Ini bentuknya game ya berarti?
Ya, game. Nah, pas momennya pada saat itu gue ikutan Duta Bahasa. Awalnya gue nggak tahu tuh, Bang, Duta Bahasa itu apaan, kalau boleh
sama,
jujur ya.
Sama, kita sama.
Gue juga nggak tahu. Duta Bahasa itu apa. Yang gue pikirin di situ, gue bisa menjual program-program gue bisa dapat panggung, gue bisa dapat teman-teman yang satu visi. Itu yang gue pikirin. Ternyata Duta Bahasa itu adalah kayak semi-pijen yang gue nggak tahu bagaimana cara bersikap dinas, bagaimana cara berbicara sebagai seorang duta-duta lainnya. Nah, makanya gue banyak belajar juga nih dari posisi itu, karena gue butuh ilmu ini juga untuk menarik teman-teman supaya bisa terlibat di berbagai macam proyek yang bakal gue buat di situ. Nah, dari Duta Bahasa ini muncullah sebuah tantangan untuk gue untuk membuat sebuah inovasi yang berbentuk kontribusi untuk anak-anak bisa mencintai bahasa Indonesia. Nah, memang berat sekali, karena gue nggak jurusan IT juga, Bang.
Oh, jurusan apa ya? Gue belum nanya lagi.
Gue manajemen.
Oh, oke. Okay.
Nah, di situ yang buat gue ngerasa, aduh gimana nih, gue punya mimpi besar untuk buat sebuah aplikasi, tapi gue nggak punya skill ini, gue nggak punya ilmu ini, dan sebagainya. Gue tanya sama anak-anak Duta Bahasa, ada yang bisa nggak? Ternyata nggak ada yang bisa. Gue tanya sama senior, nggak ada yang bisa. Senior cuman bisanya ngasih koneksi. Dan ketika dia ngasih koneksi, bayar puluhan juta buat sebuah aplikasi seperti itu. Di situ yang gue mikir ulang bahwasanya kenapa gue nggak coba untuk nge-explore teman-teman di OTA ya. Nah, teman-teman di OTA inilah yang membantu gue sampai saat ini untuk menciptakan sebuah game aplikasi itu. Untuk menciptakan sebuah game ini, jadi game-nya ini simple sih, Bang. Ibaratnya kayak lu main ular tangga, ya ntar gue kirimin kalau mau game-nya. Nah,
iya,
main ular tangga. Jadi ketika lu masuk, jadi di game ini filosofinya ada 34 kotak yang harus dilewati. 34 kotak ini ada 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dimulai dari bahasa Indonesia dan memenangkan game ini di bahasa persatuan di situ. Jadi di setiap kotak, di setiap provinsi ada tantangan pertanyaan yang harus lo jawab. Misalnya kayak bahasa Indonesia dari HP apa gawai. Ketika lo bisa menjawab, baru dadu yang terkocok. Jadi ketika dadu yang terkocok, lo bisa pindah lagi beberapa kota yang ada di Indonesia lainnya di situ. Nah, jadi game-nya sesimpel itu, tapi di lain sisi di situ bisa buat anak-anak seluruh duta bahasa yang ada di Indonesia bisa mabar bareng, main bareng. Jadi itu yang kita lakukan kemarin pas lagi nunggu interview. terus juga lagi nunggu FGD itu gue ajak tuh teman-teman semua itu buat main, gue ambil bawa laptop gue, netbook gue kan, ya udah main kita berenam tuh, siapa yang menang, jadi kompetisinya itu di game itu, jadi seru, ketawa-ketawa, gini-gini gitu, nggak bisa jawab pertanyaannya dan sebagainya.
Tapi nah, sebenarnya permainan kayak gitu loh, yang apa dalam arti gue melihatnya permainan seperti itu justru yang sebenarnya punya potensi buat narik masyarakat ya, karena satu permainan itu nggak sesulit itu gitu maksudnya ada kita semua orang bisa belajar lah untuk memainkan permainan tersebut gitu. Nah gimana maksudnya dari awalnya perjuangan lo, tentu ya saat kita bikin aplikasi gitu lo kan gue yakin lo pasti mengajukan ini ke mungkin mencoba mencari investor atau bagaimana gitu, dan gue pasti mengalami namanya penolakan gitu. Nah biasanya biasanya alasan-alasan perusahaan gitu ketika lo mencoba untuk menawarkan produk lo ini ketika ditolak, apa yang biasanya alasan yang mereka berikan ke lo?
Satu sih alasannya, money projection-nya kurang seksi katanya.
Oh oke. Okay.
Nah itu yang buat gue kemarin, aduh, gue coba pikir kepala ya, gue buat tuh money projection-nya gimana monetizing-nya dan kita dapat uangnya dari mana dan sebagainya. Dan itu menghabiskan waktu lama kata masnya di situ, kata dari vendor apa ya, vendornya lah di situ. Jadi itu menghabiskan waktu lama, dan apakah kamu siap katanya untuk maintenance game ini dengan biaya kamu sendiri, karena kita juga, mereka bilang kita juga harus dari kontribusi ini atau kolaborasi ini kita harus juga bagi kerja masing-masing. Kamu di pemasaran punya budget berapa, dan kita dari developer kita bisa ngerjakan ini katanya di situ. Nah pada saat itu gue ditawarin 250 juta, waduh mikir dong gue kan, ibaratnya dengan situasi gue sebagai seorang anak muda yang masih belum tajir melintir, dan gue masih muda, belum punya banyak uang, dan semakin gue mikir kan 250 juta nih ngumpulinnya, gimana 250 juta, padahal itu udah bentuk kontribusi loh bang, bukan bentuk vendor loh, bentuk kolaborasi loh, bukan bentuk vendor loh, kita bagi kepemilikan, kita bagi equity dan sebagainya di situ. Tapi 250 juta, ya gue juga mikir gimana gue ngumpulin 250 juta, dan gue melakukan itu, dan gue buat proposal untuk diajukan ke Balai Bahasa Sumatera Barat, Balai Sumatera Bahasa Sumatera Barat aja buat gue tes UKBI aja bayar sendiri, gimana mau ngasih apa ya, gimana mau ngasih uang 250 juta, atau yang kedua katanya, yang kedua nggak usah deh 250 juta, biaya maintenance-nya aja deh dalam waktu sebulan, bayar 9 juta, mikir juga kan 9 juta, anjir, tapi gue pengen banget dalam hati gue bisa game ini terrealisasi di situ, dan gue pengen buat sebuah warisan di situ yang gue tinggalin untuk Duta Bahasa, bukan hanya sekedar ya selempang terbaik 4 gue aja, atau selempang prestasi gue di Duta Bahasa itu, tapi gue pengen ninggalin sebuah inovasi yang bisa dinikmati sama anak-anak Duta Bahasa, walaupun gue lengser nanti setelah beberapa tahun lagi di situ. Nah, itu yang pengen gue sampaikan di situ. Tapi di lain sisi, itu ditolak semua ya, tapi di lain sisi itu nggak matiin semangat gue juga untuk bisa ngerealisasikan game ini. Akhirnya gue coba menggunakan diplomasi lunak gue sama adik-adik tingkat yang di bawah gue yang jurusan IT dan sebagainya, dengan motivasi. Jadi ketika kita buat game ini, ntar kita buat ini, ntar kita bakal ngembangin ini, kamu bakal ketika kamu punya inovasi seperti ini bakal mudah bagi kamu untuk dapat beasiswa, karena beasiswa LPDP akan menanyakan kontribusi apa yang bakal kamu berikan dan sebagainya. Bahasa itu yang gue gunakan di situ untuk narik teman-teman di situ untuk mau bekerja sama sama gue, dan akhirnya adik-adik itu mau, walaupun nggak sebagus kolaborator yang gue ajak sebelumnya itu, tapi di lain sisi lumayan luar biasa apa yang udah mereka buat di situ, dan mereka juga belajar dari situ di situ. Nah muncul
dan itu kayak menumbuhkan harapan bahwa sebenarnya itu nggak semua anak muda nggak sepeduli itu sama masyarakat sekitar gitu loh. Maksudnya ketika itu tadi, ketika lo dapat menyampaikan pesan lo, urgensi lo apa ke orang-orang yang tepat gitu, dan bagaimana cara lo memberikan informasi ke orang lain gitu, nah itu akan sangat mempengaruhi sih, mempengaruhi kayak gue mau coba ikut kayak gitu. Dan sebenarnya itu juga hal-hal yang pernah gue alami juga seperti itu sih sebenarnya, tapi kalau lo jangkauannya agak sedikit lebih luas ya, karena gue nggak pernah bergerak di bidang aplikasi atau di bidang IT. Jadi ngerasa ini nggak sih kayak lo okay lah misalnya project lo tuh ditolak gitu kan sama investor atau gimana, tapi ketika lo ngelihat banyak orang yang membantuin lo, gitu, lo jadi kayak ngerasa bangga sendiri nggak sih kayak anjir ternyata masih banyak orang yang peduli lo tentang hal ini.
Iya bangga banget karena itu juga jadi. Di Duta Bahasa, sebuah kebanggaan gue adalah ketika gue bisa mengenal mereka. Bukan karena jabatan gue sebagai duta bahasa nasional dan sebagainya. Kebanggaan gue bisa kenal lu, bisa kenal teman-teman 30 provinsi yang intinya gue bakal lebih luas punya teman-teman yang bisa diajak kolaborasi di situ. Nah, sebelum gue di duta bahasa nasional, misalnya gue cuman punya teman-teman yang kolaborator yang bisa, mungkin contohnya adik-adik gue yang bergerak di bidang IT dan sebagainya. Nah, masuk gue di duta bahasa nasional di situ, itu bakal memperluas gerakan gue lagi ketika gue bakal mendapatkan project-project yang belum pernah gue lakukan di situ, dan akan membuka kesempatan lebih luas di situ untuk gue bisa kerjasama sama teman-teman yang lain di situ.
Mungkin kalau gue ngelihat gue baru lihat sedikit sih apa produk yang lo sajikan tentang yang ular tangga bahasa. Tapi sebenarnya bisa jadi seksi sih, dalam arti bisa jadi seksi kalau lo bisa menemukan yang justru banyak orang nggak tahu gitu.
Yeah.
Misalnya kayak apa ya? Sebenarnya ya kalau lo coba deh lo dorong tentang bahasa Indonesianya. Orang tuh banyak yang nggak tahu tentang bahasa Indonesia. Bener-bener banyak yang nggak tahu. Jadi gue punya cerita ini lucu sih. Jadi waktu itu ada salah satu pembuat konten dia curhat sama gue, tiba-tiba dia nelfon. Kalau lo lihat orangnya mungkin lo juga tahu, intinya dia nelfon, "Sar, sebenarnya bedanya sarkasme di Indonesia sama di Inggris tuh apa sih?" gitu.
Yeah.
Ya, dan ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang itu, dan gue mencoba menjelaskan kenapa dia ngomong kayak gitu sama gue. Jadi dia habis berdebat sama calon kliennya saat itu gitu loh. Dan kliennya itu ingin si orang ini membahas tentang sesuatu tapi sarkas, tapi mereka tidak mempunyai pemahaman sarkasme yang sama. Nah, jadi mereka berantem aja di situ gitu. Tapi tuh kayak gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang bisa dijual sih, karena ternyata sebenarnya hal-hal yang mungkin banyak orang tuh ngerasa diri mereka tahu gitu, ternyata banyak yang tahu juga. Nah, mungkin itu suatu hal yang bisa lo cari untuk lo.
Itu yang gue dapatin, Bang. Itu yang gue dapatin ketika gue membangun ini bersama teman-teman di Duta Bahasa. Mungkin lo paham ya, ibaratnya sebuah inovasi itu yang bagus itu adalah ketika mereka berkelanjutan atau sustainability di situ. Itu yang coba gue masukin, bagaimana cara buat game ini berkelanjutan, dan gue ngesisipin bisnis model yang ada di dalam game ini di situ. Tapi beberapa teman-teman di situ menganggap bahwasanya, wah, si Kibo nih mau ngambil mau coba untuk nyari duit di tengah situasi posisi dia dan sebagainya seperti itu dari game ular tangga bahasa ini dan sebagainya. Tapi di lain sisi, mungkin ketika orang paham atas makna sebuah inovasi, walaupun organisasi non-profit, kata non-profit sekalipun, harus ada bisnis model di dalamnya supaya dia bisa berkelanjutan di situ. Nah, itu yang gue lakukan pada saat itu. Bagaimana cara meyakinkan bahwasanya bisnis model di dalam sebuah di situ bakal membuat kita lebih keren lah gitu, dengan ketika kita bisa dapat bisnis model, kita dapat pendapatan dari situ, dari pendapatan itu kita putar lagi untuk menciptakan sebuah creativity yang bakal lebih buat keren.
Iya, karena ya mau lo organisasi non-profit juga lo tetap butuh biaya kali, nggak mungkin cuma terus lo minta-minta terus gitu sama orang. Nah, itulah sebenarnya kan itu hanya anggapan ini lo, hanya anggapan yang belum memahami tentang suatu hal menurut gue gitu sih. Jadi ya didiemin aja mungkin ya, kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu ya pasti butuh uang lah, gila kali.
Nah, di situ juga, Bang, gue belajar juga ya dari kesalahan gue sih. Itu gue orangnya frontal, mungkin sama dengan temannya Bang Cesar yang disampaikan tadi. Gue radikal, maksudnya radikal itu kan dalam secara makna kan gak harus negatif mulu ya. Gue radikal dan frontal dalam menyampaikan sesuatu yang menurut gue gak benar di situ. Tapi di lain sisi, gue validasi dulu ketika hal itu bertentangan, benar-benar bertentangan, gue bakal diam. Tapi di lain sisi, ketika gue ngelihat itu benar, gue bakal menyampaikan di situ. Ketika nggak diterima, gue bakal bakal stay di situ.
Oke, berarti untuk yang ular tangga bahasa ini, gimana ke depannya? Sebelum gue lanjut ke yang lain, kira-kira apa ke depannya lo memproyeksikan masa depan dari ular tangga bahasa ini bagaimana? Gue sih berharapnya ini lo bisa taruh di Google Store, di Play Store atau App Store, karena nggak bisa dipungkirin deh ya, maksudnya kita sekarang generasi nunduk gitu, kita semua ngelihat HP gitu, dan rasanya kalau lo mau mencapai ini menjadi lebih besar, lebih luas ya, gunakan platform-platform yang biasa digunakan sama orang banyak gitu. Apa udah ada bayangan ke sana?
Udah, Bang, jadi dari 2 bulan ini kita jadi game ini masih bisa diakses di Windows aja, Bang.
Oh, oke.
Ya, dan juga cara pemasaran dan pendistribusian game ini masih lumayan dikatakan manual ya. Walaupun kita udah menyebarkan sekitar 600 orang bermain game ini, tapi masih manual banget. Kita ngirimnya lewat WhatsApp, kita ngirimnya lewat Google Drive, dan sebagainya. Nah, di situ yang mungkin jadi kelemahan ya dari anak muda seperti saya di sini, saya butuh kolaborator di situ untuk bisa mengembangkan game ini. Dan alhamdulillah, beberapa hari sebelum saya berangkat ke Jakarta, di situ saya dapat respon dari wakil wali kota daerah saya di Payakumbuh, bahwasanya game ini bakal dibuat ulang karena codingannya beda bang ya, antara codingan di Windows sama codingan untuk Android ataupun smartphone lainnya di situ. Jadi game ini bakal di-coding lagi, bakal dikelola lagi, dan bakal ditaruh di Play Store di situ. Tapi konsepnya persis dengan game yang saya buat hari ini.
Iya, gue berharap seperti itu sih, karena menurut gue kalau sumpah belajar bahasa tuh lewat permainan tuh efektif banget, karena gue bisa bahasa Inggris pun bukan karena gue pernah sekolah formal les ini les itu gitu, karena main game.
Oh, setuju. Gue dapat ide game ini gara-gara ini dulu bang. Jadi gue main ke rumah om gue. Terus pas gue nyampe di rumahnya, gue disambut gini. Hello uncle, long time no see you, ha. Digituin gue sama anak si om ini. Terus gue nanya dong sama...
Pakai Singlish itu orang.
Ya, Chinese. Jadi dia nanya gini. Gue nanya gini sama si om, Syahde kok bahasa Inggrisnya udah jago aja om, katanya. Terus dia, si om bilang ya karena game aplikasi. Jadi game aplikasi itu bahasa Inggris semua kan. Makanya gue berpikir, kenapa enggak? Gue mencoba untuk menciptakan diplomasi lunak ini dari game juga, dan kita fokusnya ke bahasa Indonesia.
Betul. Ngejual, percaya sama gue, ngejual. Itu ngejual banget. Yeah. Karena ini dulu sih, dulu itu sebenarnya 2016 itu di sini, Dubasnasnya DKI Jakarta 2016 waktu itu sebenarnya pernah memberikan proposal yang sama. Udah sempat bikin prototipe game, tapi gue nggak tahu itu prototipenya kemana, sayang banget. Dan nggak dilanjutkan sampai sekarang, dan rasanya sayang banget. Jadi kayak, jadi mungkin nanti bisa tuh ditambahin fitur kayak misalnya padanan istilah gitu-gitu, Dre.
Ya, siap.
Nah itu jadi kayak orang sekarang tuh apa ya? Gue lucu nih. Jadi gue kan beberapa waktu ini benar-benar bekerja sama beberapa pemengaruh gitu, ya, pemengaruh konten yang pendidikan gitu, yang ke pendidikan juga ada gitu. Tapi ketika rapat gitu kan, rapat sama teman sama kolega dan ada gue di situ gitu, mereka tuh benar-benar nggak tahu sama sekali isu bahasa gitu. Jadi gue harus menjelaskan ulang. Ini loh terjadinya tuh seperti ini, yang mau di kampanye yang mau gue bawakan tuh seperti ini gitu. Jadi menurut gue sebenarnya isu bahasa tuh seksi banget sih, karena banyak orang yang ternyata nggak tahu gitu. Jadi kayak kampanye yang mau gue berikan tuh sebenarnya kayak lebih gini loh. Lu lahir di Indonesia bukan berarti lu bisa bahasa Indonesia gitu.
Betul, setuju. Karena apa ya, terkait dengan buku, mungkin ada buku namanya Blue Ocean Shift. Jadi sebuah inovasi. Yang ada pada saat ini. Jadi inovasi itu ada dua di situ. Yang pertama di dalam buku itu mengatakan ada red ocean, yang bagaimana inovasi itu gampang sekali kita implementasikan, tapi orang-orang udah banyak dengan inovasi tersebut di situ. Jadi kita nggak perlu lagi ngedukasi market dan sebagainya. Yang kedua adalah blue ocean seperti lo tadi bang. Jadi lo punya inovasi dan inovasinya itu orang-orang nggak tahu ini inovasinya belajar apa sih, belajar bahasanya seperti apa sih dan sebagainya. Jadi kita harus ngedukasi di situ. Dan mahalnya ketika kita punya inovasi Blue Ocean tersebut yang memang langka di daerah kita ataupun di lingkungan kita di situ, adalah biaya untuk ngedukasi market tersebut atau pasar tersebut yang nggak murah di situ.
Emang iya, dan ya sejauh apa kita mau berkorban juga sih akhirnya, ya nggak sih?
Kayak lu gimana lu ngejelasin kepada bapak-bapak itu kan butuh waktu yang lama di situ kan?
Oh, kebetulan yang dijelasin anak-anak muda. Jadi gue enggak karena gini, gue merhatiin ketika anak kan manajer orang-orang ini kan kayak masih muda, kayaknya enggak terlalu jauh juga umurnya sama gue atau sama lo gitu kan. Dan ya itu justru market-market orang kayak mereka yang enggak memahami tentang isu bahasa ini yang gue cari gitu kan. Jadi dan akhirnya jadi gini loh, gue ngelihat anak-anak yang muda ini, yang manajer-manajer muda ini, mereka justru males dengerin yang orang-orang yang lebih tua dari mereka menjelaskan isu gitu loh. Jadi mungkin di situ gue bisa masuk. Jadi gini loh sebenarnya gitu, karena gimana pun juga kan tentu ya kita berbahasa yang baik itu kan ketika kita bisa menyesuaikan diri sama lawan kita siapa gitu, dan tentu ternyata terkadang itu nggak semua orang memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik gitu kan. Nah jadi justru sebenarnya market-market yang orang nggak tahu apa-apa ketika gue jelasin, ketika jadi lucu, lucunya tuh gini, gue ngomong pakai bahasa Indonesia yang rapi gitu.
Iya.
Gue ngomong ya, maksudnya nggak yang formal banget ya, tapi rapi gitu. Gue benar-benar full penuh pakai bahasa Indonesia gitu. Nah dia mencoba untuk menjelaskan kembali gitu, atau dia mencoba memberikan informasi sama gue menggunakan bahasa Indonesia juga, tapi ternyata nggak bisa. Karena dia nggak bisa, jadi itu jadi isu buat dia gitu. Oh ternyata bener, gue ambil deh proyeknya. Jadi kayak gitu, jadi strategi kayak gitu ya, bisa diambil gitu. Tapi memang kayak gitu sih, memang apa ya, isu bahasa tuh buat orang memang nggak terlalu penting ya, karena gue rasa kebanyakan orang itu beranggapan yang penting gue ngerti lo ngomong apa. Padahal kalau misal menurut gue, apalagi bahasa Indonesia, terlepas kita punya jabatan atau enggak, Andre, menurut gue kita tuh tetap harus bisa ini enggak sih, kita harus tetap mempelajari cara kita berkomunikasi pakai bahasa kita sendiri. Soalnya apalagi kalau misalnya selama pasar lo adalah masih orang Indonesia gitu kan, kalau misalnya akar rumputnya masih orang-orang Indonesia, ya lo harus bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Ya. Lo mau bikin produk yang pakai bahasa Inggris semua gitu, hanya segmentasi tertentu orang yang ngerti gitu.
Iya, betul, setuju. Gue terjebak di situasi itu juga pada saat itu, Bang. Sebelum gue di Duta Bahasa ya. Karena yang gue lihat memang kayak bahasa pemasaran dan sebagainya itu lebih seksi lah menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Tambah lagi yang lu sampaikan tadi, Bang. Masalah orang-orang di situ masih nganggap bahasa ini bukan isu yang harus diangkat dan sebagainya. Karena mereka berpikir masih bahasa ini masih apa ya, fungsinya sebagai komunikasi doang di situs. Nah, itu yang buat gue juga ditolak juga kemarin pas gue ngasih game bahasa ini. Karena mereka pikiran bahwasanya yang seru itu cuman game berantem-berantem, yang seru itu cuman game balapan dan sebagainya. Tapi mereka nggak ngelihat di balik itu bahwasanya ada dua tujuan yang bisa kita dapat di situ. Yang pertama, kita bisa ngedukasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, di situ siapa tahu kita bisa mendapatkan keuntungan dari game yang bakal kita buat ini.
Tadi yang ular tangga bahasa cukup menarik ya pembahasannya. Sekarang gue mau beralih ke kampung kurs.
Wah, ini panjang nih, Bang, kampung kurs ini.
Oke, gimana tuh?
Ya, jadi kampung kurs ini kita satu akademi sama Bang apa namanya yang dari Cakap, gue lupa. Ya, yang tahun kemarin.
Oh iya, gue ada lupa namanya. Bapak siapa ya? Lupa.
Nah, jadi gue satu akademi sama dia, Bang.
Oh,
jadi
baik.
Angkatan doang gitu. Jadi dari akademi namanya The Next Dev. Jadi Next Dev ini tempat kita belajar lah di situ bagaimana cara kita ngevalidasi pasar, bagaimana cara kita ngevalidasi solusi dan sebagainya di situ. Dari berangkat dari kenapa kita membuat kampung course ini adalah dari permasalahan yang ada di kampung Inggris gitu. Tadi gue udah mention bahwasanya di kampung Inggris tuh ada lebih dari 170 kursusan, bayangin tuh, satu kampung tuh kursusan semua.
Bingung ya milihnya.
Iya, bingung milihnya. Jadi ada 170 kursusan dan situ punya keunggulan yang berbeda-beda. Di situ ada yang bagusnya di IELTS doang, ada yang bagusnya di TOEFL doang, ada yang bagusnya di speaking doang dan sebagainya di situ. Nah, dari kebingungan banyaknya kursusan itu yang membuat orang-orang kebingungan nih, gue harus milih kursusan mana nih di situ. Nah, dan dia mencoba untuk mencari kursusan yang sesuai dengan tujuannya dan juga yang sesuai dengan biaya mereka atau dalam tanda kutip budget mereka di situ. Nah, dan di sisi lain dengan situasi itu juga banyak penipuan juga, Bang. Misalnya lu daftar lewat internet. Ketika lu daftar lewat internet ternyata kursusannya nggak ada.
Waduh.
Kursusannya nggak ada di situ. Ya udah hilang dong duit. Nah, juga dari itu permasalahan dari si customer di situ. Nah, ternyata di permasalahan lain juga ada, di permasalahan di pemilik lembaga di situ. Jadi dari 170 lembaga kursus lokal yang ada di sana, cuma 10% aja yang dikenal oleh masyarakat luas.
Oh, oke.
Karena 90% dari mereka masih menggunakan sistem pemasaran yang sangat konvensional di situ. Jadi karena permasalahan itu, setiap tahun pasti ada aja kursusan yang tutup. Jadi kasihan kan, karena mereka butuh murid juga untuk bisa ngangkat productivity mereka di situ untuk bisa survive atau berkelanjutan lah intinya kursusan mereka di situ. Nah, hal itu berangkat dari permasalahan itu yang membuat kita membuat sebuah solusi ya, sebuah marketplace lembaga kursus lokal yang ada di Indonesia di situ, dan kita mulai dalam tanda kutip niche marketnya itu mulainya di Pare Kampung Inggris gitu. Kita nah, buat jadi, marketplace seperti
iya, jadi kayak oh, ini ya. Jadi kayak menyambungkan. Jadi kayak orang-orang tuh enggak perlu ribet-ribet lagi nyari yang mana tempat les yang harus. Jadi mereka nyari apa ya? Nyari tempat untuk les itu, tempat les belajar tuh enggak harus susah-susah lagi gitu kan, karena udah ada satu tempat yang mengakomodasi itu semua. Itu berguna banget sih, itu berguna banget sumpah. Terima dan, kasih udah bikin itu.
Di situ kita juga apa? Dan di situ kita juga menambah nilai value-nya juga di situ, dalam arti kutip apa ya, value proposition-nya di situ. Karena gini Bang, ketika mereka daftar langsung di Kampung Inggris, mereka cuma dapat belajar bahasa Inggrisnya di Kampung Inggris aja. Tapi saya mencoba dari Kampung Kurs itu nge-bundling ya, bekerja sama dengan salah satu perusahaan Apto dari Amerika, di situ penyedia native speaker langsung. Jadi ketika mereka daftar lewat kita, mereka bisa langsung belajar di Kampung Inggris dan juga bisa secara daring di situ belajar langsung bersama native speaker.
Gitu. Jadi ini nggak sekarang ada, karena kan lagi masa pandemi gini ya. Walaupun gue ngerasa ya, nggak tahu nih posisi di sini tuh kayak gue ngerasa gue kerja juga tetap ke kantor gitu. Gue tetap harus keluar kalau ada kegiatan apa-apa. Kadang ngerasa ini orang-orang kayaknya udah pada lupa kita masih pandemi atau gimana, gue nggak terlalu paham. Nah ini ada perubahan, kayak ada jadi perubahan sistem gitu nggak di masa pandemi?
Kan? Ya jadi intinya mungkin kita sebagai anak apa ya, startup di situ pasti kita bakal menemukan hal-hal masalah seperti ini. Karena kita bakal apa ya, berteman dengan masalah, kita akan bertemu dengan masalah, bakal kadang kita juga cari-cari masalah, bagaimana cara masalah ini bisa dijadikan cuan di situ kan. Nah, dan juga permasalahan hari ini, masalah pandemi dan sebagainya merupakan masalah yang langka di situ, dan semua dari perusahaan mencoba untuk mantul atau dalam bahasa bisnisnya agile di situ. Mungkin sebelum saya masuk apa ya, perusahaan saya yang kecil ini, saya bakal cerita dulu berbagai macam perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk mantul agile di situasi pandemi seperti ini. Contohnya adalah Lipo. Jadi kemarin tahun 2020 ini di awal-awal tahun, Lipo bakal apa ya, ada grand opening mallnya di daerah Kemang, saya masih ingat itu. Tapi karena situasi pandemi yang buat dia nggak bisa grand opening secepatnya, jadi dia agile ke dari mall itu diubah ke rumah sakit, yang intinya dia juga dapat apa ya, traksi atau traction dari apa yang dia buat tersebut. Terus yang kedua, Estelar 77, tau nggak Bang, pernah minum?
Tahu,
iya. Nah, ya kemarin kan mereka juga lumayan sengsara kan, dengan menutup berbagai macam gerainya di situ, dan menciptakan produk baru yang namanya Frozen Food di situ, dan traksinya lumayan gede di situ, dan juga apa ya, pengeluarannya juga lumayan sedikit karena dia nutup gerai-gerai dan sebagainya di situ. Nah, balik lagi dengan apa yang saya lakukan di sini juga lumayan apa ya, resikonya lumayan tinggi, karena identitas dari Kampung Kurs ini adalah memang membantu lembaga kursus lokal yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya setelah kita selesai dengan niche market kita di kursusan bahasa, jadi di Kampung Kurs ini ada bahasa, nggak cuma bahasa Inggris doang Bang, ada bahasa Arab, ada bahasa Mandarin, dan sebagainya. Jadi setelah kita selesai dengan kursusan bahasa, kita bakal berkembang lagi dengan kursusan komputer, dengan kursusan menjahit, dan sebagainya di situ. Jadi dengan identitas kita yang mencoba untuk, dalam tanda kutip, apa yang memberdayakan lembaga kursus lokal yang tertutup dengan kursusan-kursusan seperti LIA, seperti IF yang big capitalist dan sebagainya di situ, kehilangan jati diri di situ. Kita nggak bisa menjadi yang membantu mereka lagi, malah kita menjadi kompetitor mereka dengan situasi pandemi pada saat ini.
Iya.
Jadi kita melompatnya agile-nya itu menjadi kursusan online di situ. Karena ketika kita, karena mereka berapa kursusan, mereka agile-nya ke kursusan online Bang ya. Ketika kita menjadi marketplace untuk lembaga kursusan online, itu sedikit banget untungnya Bang, karena nggak sesuai dengan iklan yang bakal kita keluarkan di situ. Anggaplah mereka apa ya, mereka belajar di situ dalam waktu 1 bulan itu dengan harga 250.000. Ya. Jadi kita bisnis modelnya itu kita commission fee 10% dari mereka. Jadi 250.000 kita cuma dapatnya 25.000. Sedangkan kita membakar uang untuk iklan ads, untuk iklan Google AdWords dan sebagainya, itu biayanya lumayan gede di situ. Makanya nggak nutupin antara biaya iklan sama pendapatan yang kita dapat dari marketplace lembaga kursus online itu. Jadi kita ijalan ngelompatnya jadinya jadi kursusan online, kursusan online yang menjadi kompetitor lembaga kursus lokal yang ada itu di situ. Nah, itu sih yang buat saya, tapi saya janji saya bakal balik lagi di situ, karena tujuan utama kampung kos ini adalah we want to be legacy di situ. When we are die, we want to be remembered as a life that we live. It's not because of the money that we have made di situ. Jadi kita ingin menjadi sebuah warisan ketika kita mati, kita ingin dikenang sebagai kehidupan yang kita tinggalkan, bukan uang yang kita kumpulkan, dengan situasi bagaimana kampung kos itu tercipta di situ. Itulah yang buat kita sekarang berpindah dengan situasi pandemi, kita menjadi kursusan online di situ. Kita yang apa yang bekerjakan para guru-guru tersebut untuk bisa apa ya survive juga dengan situasi pandemi pada saat ini.
Tapi jadi ini juga nggak sih, maksudnya situasi Pak, sebenarnya situasi pandemi ini ya tentu ya buruk, semua orang merasakan buruknya dari pandemi ini. Tapi pada akhirnya itu banyak yang kita pelajarin nggak sih? Kayak gue aja gitu ya, maksudnya gue yang tadinya cuma bikin video atau misalnya kayak gitu, dan gue jadi harus belajar caranya siaran langsung. Alat-alat yang gue gak pernah mengerti harus gue pelajari gitu. Jadi kayak tetap apa ya, tetap ada suatu hal positif di balik ini semua sih sebenarnya. Dan gue rasa tingkat adaptivitas orang-orang itu ketika disuguhkan apa situasi rumit seperti ini, jadi memaksa kita juga untuk bergerak gak sih? Kayak, masa kita mau sengsara terus gitu, harus ngapain gitu? Karena program jadinya daring.
Iya, setuju. Karena ada 3 poin penting di sini yang harus mungkin kita sebagai anak muda, menurut gue Bang ya, yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa diam di situ. Karena ada pepatah, the only constant in life is change di situ. Jadi kita nggak bakal beranjak dari sebuah perubahan. Karena perubahan itulah yang bakal kita temuin terus menerus di situ. Dan mungkin kita sebagai anak muda, mungkin yang harus kita lakukan pada saat ini adalah 3 itu. Pertama adalah listen, innovate, dan invest di situ. Jadi pertama kita dengerin nih, ketika kita nggak bisa melakukan sesuatu, misalnya dengan situasi pandemi ini ya, kita harus nurutin, kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa kerja atau membuat event yang melanggar protokol kesehatan dan sebagainya. Ketika kita mendengarkan, kita innovate di situ. Kita mungkin dengan situasi kita yang nggak nyaman, mungkin kerja di rumah dan sebagainya, yang lebih PW ya, misalnya kerja di kantor, kita bisa kursinya enak, mejanya juga seru di situ, kita innovate di situ. Kita ubah bagaimana cara membuat lingkungan kita itu benar-benar membuat kita nyaman kerja di rumah. Dan terakhir, invest. Jadi yang awalnya kita nggak punya fasilitas yang seru mungkin untuk kerja di rumah dan sebagainya, yang buat kita harus invest. Mungkin kita beli kursi baru, atau mungkin kalau nggak ada uang untuk beli kursi baru atau meja baru, mungkin apa yang gue lakukan pada saat ini meja makan rumah gue nih Bang, gue jadiin buat meja kerja. Ini di rumah nih udah teriak-teriak semua nih, meja makannya diambil buat gue kerja, tapi ya gimana lagi, gue butuh lingkungan untuk buat gue nyaman kerja dengan meja yang ada gitu.
Tapi tetap sih kalau urusan kerja, walaupun gue sebenarnya kerjanya mungkin bisa kemana-mana gitu ya, tapi gue lebih suka kerja di kantor sih, karena buat gue kalau gue nyampe rumah, ya udah gue istirahat. Sedangkan saat ini aja gue tuh jarang banget di rumah, ini gue di rumah tuh cuma sehari loh. Besoknya gue pergi lagi, terus pulang satu hari itu cuma ganti baju doang, ganti baju, packing lagi, terus pergi lagi. Dan kayak juga ternyata kayak gini. Tapi ya tetap harus disyukurin sih, karena maksudnya gue berada di posisi yang masih memiliki apa yang memiliki pendapatan, gak semua orang punya hal seperti itu. Jadi gue tetap harus bersyukur.
Tapi lu lebih nyaman Bang ya, kerja gue, sama bareng-barengnya?
Kalau gue pribadi, kalau gue itu lebih suka datang ke kantor ketimbang di rumah. Karena gue ngerasa kerjanya gue itu lebih efisien ketika gue langsung datang ke lapangan ketimbang gue di rumah. Kalau di rumah tuh ada aja distraksi. Terlepas lo tinggal sendiri atau sama orang tua ya, apalagi kalau lagi sama orang tua, kita lagi kerja tiba-tiba disuruh ngapain gitu kan, atau ngurusin hal-hal yang lain, bisa kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi gue ngerasa kalau di kantor ya nggak ada yang ngeganggu gue adalah bos gue sendiri gitu. Gue diminta apa ya, gue kerjain, kan kayak gitu. Tapi kalau di rumah tuh nggak bisa gitu. Jadi kadang, apalagi belanja daring, itu kalau di rumah itu ya ampun, kayaknya setiap hari itu ada paket gitu yang masuk ke rumah gitu, jadi kayak gue tuh gak bisa fokus kalau misalnya gue di rumah.
Setuju, sama. Iya kan? Pintu rumah gue tempel nih, jangan ganggu kalau gue lagi kerja. Serius, gue lakuin itu. Karena kadang-kadang pas gue lagi kerja, tiba aja Indre buang sampah katanya. Ibaratnya kita gak profesional kan, jadinya ketika kita lagi kerja, misalnya kita meeting sama klien dan sebagainya, nah terus kita diteriakin kayak gitu.
Oke, Andre, sebelum tadi kita udah bahas ngomongin yang pusing-pusing ya dari tadi. Nggak pusing sih sebenarnya, lebih ke diskusi. Kan gue kalau gue mencoba mencari kenapa sih sebenarnya lo sebagai anak muda banyak teman-teman gue yang sebenarnya udahlah gue kerja dapat duit ya udah my life goes on gitu kan, sama pacarnya sama pasangannya, terus udah ujungnya kayak gitu loh. Kayak menurut gue mimpi yang sederhana yang ditanamkan sama kita dari kecil, kerja cari pasangan, nikah, punya anak, lanjutin lagi gitu. Tapi ketika gue ngelihat anak-anak muda kayak lo gitu yang mencoba menginovasi gitu, nah gue tuh pengen apa ya, pengen menyampaikan ke pendengar sih, maksudnya banyak lo sebenarnya bisa lo lakuin gitu. Nah tapi sebelum gue mau nutup, gue mau tanya pengalaman lo selama Dubes kemarin. Nah itu gimana, Andre? Maksudnya gue Andre dulu gue Dubes 2015, gue tuh sama sekali gak tahu menau Dubes itu apa, ngapain, yang dikerjain tuh apa gitu. Yeah. Gue juga nggak terlalu paham sama isu bahasa gitu sebenarnya. Yeah. Pas gue pemilihan dulu rambut gue tuh segini.
Emang boleh bang?
Nah, dua, karena pemilihan yang benar-benar ada pemilihan itu kan waktu tahun gue tuh baru pertama kali di DKI itu 2015. Dulu rambut gue segini.
Rambut loh bang, gara-gara ikut Dubes bang.
Rambut gue segini, berwarna, gitu kan. Yang lain tuh kayak pada siap banget, pada bawa koper, gue enggak, gue cuma bawa tas. Ya, jadi dari awal emang udah nyentrik sendiri. Dan apa?
Ini boleh bang, boleh ya?
Nah buktinya gue sampai sekarang.
Itu Dubes DKI.
DKI. Cuma ya itu kan waktu dulu gitu, maksudnya nggak ada informasi terkait tentang itu. Iya. Gitu. Nah, jadi itu dulu gue ikut gara-gara tiba-tiba pihak kampus nelfon gue, Sar ikut ini ya, apaan tuh, udah ikut aja. Tapi pendaftaran itu tinggal hamin satu. Jadi ya udah, kayak ibaratnya gue diterima atau enggak ya salah kampus gue, kenapa nginfoinnya hamin satu gitu kan. Iya. Ternyata diterima. ternyata diterima. Dan mungkin apa ya, gue bukan model orang yang emang, sebenarnya gue bukan model orang yang bisa punya pencitraan yang baik ya, yang bisa mencitrakan diri dengan baik gitu. Tapi yang gue pegang itu
sih, itu personal branding kalau menurut gue.
Iya, penjenamaan gue. Menurut gue, makanya gue sebenarnya lebih suka di belakang ketimbang di depan, karena di belakang itu jauh lebih banyak yang bisa gue urusin. Tapi gue nggak harus bertanggung jawab akan hal itu gitu. Mukanya bukan gue gitu. Dan gue juga cuma jadi finalis saat itu gitu, karena gue nggak tahu itu apa gitu kan. Tapi pada akhirnya gue mendapatkan, oh ternyata ada isu bahasa gitu. Yang teman-teman mungkin manfaatkan dari gue adalah ya cara ini sih, cara buat program sih sebenarnya, lebih buat program dan bagaimana cara ngurus organisasi. Jadi itu pada akhirnya kepake juga sih. Cuma kalau lo gimana nih? Kalau lo kan pada akhirnya lo harus sampai potong rambut, tapi akhirnya lo menang Dubes Sumbar 1, terus ke nasional juara 4 ya? 4 ya kemarin ya?
Ya, 4.
4. Gimana tuh proses menuju itu? Banyak deg-degannya nggak, apa kayak gimana?
Tujuan gue, kenapa gue pengen ikut Dubes pada saat itu. Dan gue nggak mikirin, ternyata duta bahasa ini ada sampai nasionalnya. Iya. Gue mikirnya duta bahasa itu Sumatera Barat, ya udah selesai di Sumatera Barat. Jadi kenapa gue ikut duta bahasa Sumatera Barat? Karena gue pengen ngumpulin nih anak-anak di Sumatera Barat ini supaya bisa diajak kolaborasi, itu aja bang. Nah ternyata ya kuasa Tuhan ya, ibaratnya ngarain gue sampai ke nasional yang gue bisa dapat lebih banyak. Tapi tujuanku memang itu, gue pengen nyari teman-teman yang bisa diajak kerjasama dan bisa bersama gue lah untuk nyiptain berbagai macam program-program atau kerida-kerida yang benar-benar valid di situ.
Terus terus nggak kan setelah itu nih kayak kita awalnya nggak tahu isu bahasa gitu kan, maksudnya dari awalnya fokus lo juga sebenarnya kan di bahasa Inggris sebenarnya.
Itu jurusan lo apa bang?
Gue sastra Inggris.
Nah, beda lagi kan, bukan sastra bahasa Indonesia kan?
Iya, enggak karena gini sih, maksudnya gue memperhatikan isu bahasa gitu, tapi kan gue lebih ke sastra ya.
Yeah.
Maksud gue agak sedikit disayangkan ketika kayak sastra gitu, misalnya sastra atau keilmuan seperti itu hanya dipelajari sama orang-orang yang belajar sastra.
Tujuh.
Itu sayang, ilmu bahasa, maksudnya kayak isu kebahasaan sama isu kesastraan buat gue itu adalah semua orang tuh harus tahu itu gitu. Jadi kayak kenapa gue gak ngambil sastra Indonesia misalnya, kenapa lo ngambil sastra Inggris? Ya karena alasannya sederhana, gue orang Indonesia sebenarnya ya gue berkewajiban untuk mempelajari sastra Indonesia gitu. Cuma kan kalau sastra Inggris itu memang yang salah satu yang paling tua gitu ya, maksudnya secara prinsip pun banyak dari sastra Indonesia yang ngambil dari sastra Inggris gitu ya. Tapi kan itu bisa diterapkan tuh. Dan kayaknya kalau di gue masuk sastra ternyata memang luas banget sih, karena gue mau kemana-mana bisa.
Iya betul, setuju.
Dan ngobrol, apalagi ngobrol ya, karena kan kita ngebahas politik juga ya sebenarnya gitu. Jadi kayak untungnya anak sastra itu ketika gue ngeliat, kalau gue ngobrol sama anak hukum nyambung, gue ngobrol sama anak HI juga nyambung, gue ngobrol sama ya urusan anak politik juga nyambung gitu. Karena ya, karena kayak, lu kan kalau lu baca buku sastra gitu, lu baca novel yang gak harus susah-susah banget gitu, sebenarnya kan kayak ilmu-ilmu keilmuan yang teman-teman pelajarin tuh bisa bisa diterapkan ke dalam cerita gitu loh. Nah, cerita-cerita ini kan gue ya, teman-teman anak-anak sastra yang menganalisis gitu. Makanya kalau ngobrol sama dari jurusan lain tuh nyambung.
Iya. Yeah. Tapi ingat dengan kata-kata itu, saya pernah baca sebuah buku Gus Dur. Jadi Gus Dur itu bukunya di mana aja waktu itu, Bang? Sebelum dia ketemu sama Nurkolis apa ya, Cak Nur, itu dia Cak Nur bilang, "Wah, Gus Dur nih buku kamu banyak banget sampai di dapur juga ada, tapi satu buku yang enggak dia temuin, buku sastra." Nah, jadi setelah dia baca buku sastra, disitulah Gus Dur bisa menyampaikan pemikiran-pemikiran dia tentang politik, tentang ekonomi yang bisa diterima oleh masyarakat. Makanya gue setuju banget dengan apa yang Bang Cesar bilang, bahwasanya sastra itu penting sebagai apa ya, sebagai alat untuk ngebawa ide-ide tersebut, membawa ilmu-ilmu yang ada di kepala tersebut.
Dan jangan lupa, dulu orang perjuangan kita merdeka, mengkritik pemerintah dulu kan juga pakai karya sastra. Kita nulis aja dulu bisa ilam, ya, gitu. Gini-gininya kayak gitu. Jadi ya memang suatu hal yang sebenarnya harus lo pelajari dan lo pahamin sih. Maksudnya sayang menurut gue ketika yang melajarin itu tuh hanya orang-orang tertentu gitu kan.
Sama, gue mikirnya awalnya belajar bahasa Indonesia di Carita Bahasa ini sebagai nilai tambah aja. Tapi setelah gue lihat lagi, ternyata gue butuh belajar ini untuk bisa nyampein inovasi gue, untuk bisa nyampein ide.
Betul, betul. Maksudnya pada akhirnya kayak, okelah kalau, kan kalau kata orang sebenarnya isunya milenial sama generasi Z ini kan udah bukan masalah nasionalisme lagi ya.
Iya.
Kalau kalau lebih ke masalah, apa sih, gue yang nggak tahu ya pembahasannya gimana gitu. Tapi kalau emang lo tidak merasakan diri lo sebagai seseorang yang menjunjung tinggi nasionalisme gitu, minimal lo belajar bahasa Indonesia itu untuk meningkatkan kemampuan lo berkomunikasi sih, selama pasar lo masih di sini. Jadi gue mikir sederhana aja, kalau ya udah lo kalau nggak mau setia sama negara lo ya urusan lo, silakan aja gitu. Tau banyak orang yang kayak gitu juga gitu. Tapi kan kenapa buat gue ilmu komunikasi dalam bahasa itu penting gitu? Karena sebenarnya kesalahan pemangku kebijakan yang terjadi sekarang adalah mereka juga tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ingin mereka lakukan sama rakyatnya dari awal. Makanya demo di mana-mana, mereka mau bikin apa nggak setuju karena mereka nggak ngerti cara ngomong itu kayak gimana.
Itu sih yang benar-benar kita rasakan ya, yang kita butuhkan seorang pemimpin itu bagaimana dia cara
berkomunikasi. Terlepas di belakangnya itu apa ya, kita kan nggak tahu. Tapi jadi berubah nggak ketika masuk Lubas gitu loh, jadi memperhatikan isu
banget.
Bahasa nggak sih?
Banget, berubah banget. Dan gue juga dapat wawasan itu.
Dan ya Andre, sebelum gue tutup, gue membiarkan lo memberikan pesan kepada pendengar. Terserah teman-teman ini ada yang dengar di Spotify, ada yang dengar di Apple Podcast, atau ada yang mungkin nonton, ada yang lebih suka nonton melihat muka orang ngobrol ternyata ada ketimbang mendengar. Gue pengen lo ngomong sama pendengar kita, pendengar senior hari ini, kenapa sih yang muda yang harus berkarya? Silakan.
Ya, karena menurut gue emang anak muda punya idealis yang luar biasa, meledak-ledak pada masa dia muda ya. Tapi di lain sisi, sesuatu yang ingin gue sampaikan bahwasanya idealis tidak harus bermusuhan dengan realistis. Idealis tidak harus bermusuhan dengan realistis. Jadi ketika kita punya idealis dalam membangun daerah kita, dalam membangun bangsa dan sebagainya, tapi di lain sisi, dibalik membangun dan kontribusi itu, saya yakin anak-anak muda banyak belajar dari situasi tersebut. Jadi kita nggak memberi aja dari mana kontribusi itu, kita sebagai anak muda kita nggak memberi aja. Tapi di dalam itu ada sesuatu banyak pembelajaran yang bakal kita dapatkan di situ. Maka dari itu, terakhir, untuk milenial, generasi Z dan sebagainya, jangan viral tanpa moral, jangan insecure, mending bersyukur, daripada baperan, mending berperan. Itu aja. Terima kasih Bang Cesar udah ngundang saya.
Weh, gila. Keren. Indra, makasih banyak udah mau menyempatkan waktunya. Untungnya lagi free ya hari ini. Sebenarnya kalau tadi bisa jam 2 atau gue gak dikirim ke Sumedang, kita bisa ngobrol sampai berjam-jam loh. Apalagi ada Justin harusnya. Tapi ternyata...
Oh, gue pengen gue ngobrol sama Justin.
Oh, enggak. Ngobrol sama Justin tuh apa ya, dia jadi co-host gue karena dia bisa meluruskan apa aja yang mau kita bahas itu ya. Mungkin kalau lo dengar kalau misal lo dengar podcast yang kemarin, sinar yang kemarin, lo bisa ngelihat gimana cara dia berpandang gitu. Jadi gue nggak sabar kalian ketemu dan kita akan ngebahas. Jadi jangan bosan-bosan kalau suatu saat pasti gue akan nanya, Andre mau ikutan bikin seminar lagi nggak? Cuma isu yang kita bahas ya pasti beda-beda.
Ada lagi ya, siap Bang.
Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di sinar berikutnya, teman-teman. Kalau misalnya mau cari Indre, gue taruh informasi tentang beliau ada di deskripsi di Spotify ataupun di Instagram nanti. Sampai jumpa.